Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykiater Finn og en gjest. Dette er Pia. Om syke.
Hjertelig velkommen til denne livesendingen med Pia og syken fra Litteraturhuset I Oslo. Og her tordner det. Dunder og brak. Aller først så vil jeg veldig gjerne få lov til å takke arrangørene, de fantastiske arrangørene som står bak hele denne uka egentlig. Spiseforstyrrelsesforeningen, Spisfo, Ros rådgivning om spiseforstyrrelser og Villa Sult. For denne episoden her jo da en del av en hel uke med fokus på spiseforstyrrelser. En uke som følger verdens aksjonsdag mot spiseforstyrrelser som var søndag 2. juni. En uke som vi satser på vokser, kommer til å vokse, vokse, vokse I årene som kommer. Du tjukk I huet? Nei, feil. Du tjukk I kroppen, så du tjukk I huet. Dette dessverre en ganske utbredt oppfatning der ute I verden. Derfor det innmari kult å få lov til å ønske velkommen til Eirik Newt, et menneske som lynende intelligent, men som sliter med, som sliter med overspising. Velkommen hit.
Takk for det.
Og på scenen så har vi selvfølgelig også med oss vår kjære huspsykiater Finn Skårderud. Velkommen.
Takk skal du ha.
Jeg skal begynne litt med Finn. Fordi hashtaggen for denne uka, det jo med vekt på følelser. Så har jeg lyst til, du så glad I å leke med ord, Finn, jeg har lyst til å snu litt på det. Og så hvis vi sier, hvis vi legger følelsene på vekta, kan man si noe om, eller har mennesker som sliter med spiseforstyrrelser, har de mer følelser, sterkere, større følelser enn andre?
Altså, du mener om de om de veier mer de følelsene?
Ja.
Nei, det gjør de nok ikke. Men noe av utfordringen med spiseforstyrrelser, det jo at disse følelsene kan være vanskelig å regulere. En måte å regulere dem eller ikke regulere dem på, at også at man kjenner det kroppslig. Altså, det kan være sånn at hvis man har tunge tanker, så kan man føle seg veldig tynget. Man kan faktisk føle seg tung. Mm. Altså, sånn kan spiseforstyrrelser virke. Mm. Litt for langt I den retning. Man blir jo ikke tyngre av å ha triste tanker egentlig. Så sant man ikke da begynner å handle på det, for eksempel å spise for å slippe å ha de tunge følelsene. Mm. Du med meg?
Ja, absolutt med deg. Ja. Absolutt med deg.
Ja. Det hele kulturen vår jo sånn at den blander sammen språk om mat og følelser. Mm. Altså, den var tung å svelge. Ja. Mm. Nei, den var slitsom å fordøye. Nei, den var til å spy av. Og så videre. Altså, vi har jo et språk som også kobler følelser og kropp I veldig stor grad, kanskje mer enn vi ønsker av til.
Det god ting? Eller?
Jeg tror av og til så går noen seg vill. De skal si noe som billedlig, og så kjenner de det faktisk ganske kroppslig.
Ja. Mm, nettopp. Ja, altså, hovedtema for denne episoden her da altså overspising, også kalt den tredje spiseforstyrrelsen. Jeg skal komme litt tilbake til disse tre ulike Finn, men Eirik, du ba jo faktisk meg, ikke om å være gjest her, men du hadde lyst til å bidra til å snakke om overspising. Hvorfor ville du det, eller hva tenker du så viktig med det?
Nei, det jo fordi at jeg, de senere årene så jeg kommet til en erkjennelse av at jeg har en spiseforstyrrelse. Og jeg har en måte å regulere, som Finn her sier. Jeg jo en fast lytter til din podcast. Jeg har en sånn forhistorie om å drive og mase meg inn I podcaster. Det ikke egentlig helt sunt. Det kanskje en annen sånn usunn ting jeg gjør. Så jeg greid å mase meg inn I den også, men jeg tror kanskje jeg har en... Det skyldes at jeg, altså opp gjennom livet, så har jeg hatt... perioder som har vært ekstremt emosjonelt krevende. Og da har standardsvaret for meg, det har da vært å gripe til mat. Altså jeg jo da I den heldige situasjonen at jeg faktisk har en ikke traumatisk barndom. Jeg har hatt en veldig fin oppvekst, har en god familie, har trygge forhold, har hatt sånn stor yrkesmessig suksess, har stort sett liksom vært vel, jeg innser at jeg har vært velsignet liksom med sånn stort sett god helse og gode forhold. Men av og til, og det har skjedd tre ganger, og nå midt I en sånn tredje fase, hvor det inntreffer en situasjon som enormt emosjonelt krevende for meg. Det en situasjon som hinsides min kontroll. Den involverer andre mennesker enn meg selv, så jeg kan dessverre ikke si noe om hva det men jeg tror folk skjønner hva slags situasjon vi snakker om. Det altså hvor det liksom tunge, emosjonelle slag nesten hver eneste dag. Du må håndtere veldig vanskelige, vonde følelser. Og altså det ikke noe som jeg kan liksom ikke jobbe med meg selv for å ta vekk de følelsene, for at de påføres meg I stor grad av det som skjer utenfor, så skjønner jeg mener. Mm. Og da det å prøve å dempe dem veldig fristende. Mm.
Men du helt sånn konkret, hvordan arter din overspising seg?
Jo, den kan for eksempel arte seg hvis jeg da for eksempel får en for det mye telefoner, det mye det, altså ting skal ordnes, det mye dramatiske beskjeder, det mye usikkerhet, det mye utrygghet. Og hvis det da kommer en sånn telefon som av den typen jeg ikke liker å få, for at det dramatisk, så kjenner jeg, da kan jeg kjenne et sug, det vel craving det heter, altså jeg kan rett og slett kjenne et fysisk sug etter noe søtt og fett og salt. Altså sånn den, det visse typer matvarer som funker veldig godt. Og jeg tror egentlig at veldig mange kan relatere til det, for saken at dette den typen matvarer som nordmenn flest synes best, for å si det sånn. Dette liksom, det pizza, ikke sant? Det er burger, det er mye junk food. Mm. Og den helt konkrete følelsen I det øyeblikk jeg putter noe sånn mat I munnen, og så går det bare sekunder, og så kan jeg kjenne at det legger seg som en slags sånn hinne over. Det ikke nødvendigvis at det blir borte, men det blir dempet.
Ja, og det følelsen dine blir mindre.
Å, ja, og det funker altså, det er jo det verste.
Men reider du skapene liksom, eller løper du ut I butikken og kjøper sjokolade? Eller?
Nei, altså ofte, nei, for altså, jeg jo da, jeg skribent, jeg har hjemmekontor, så det jeg som tar meg av handlingen hjemme. Så jeg I den hele situasjonen at jeg kan vedlikeholde misbruket mitt veldig enkelt. Bare pass på å kaste kvitteringen, så det ingen som ser hva jeg har kjøpt, ikke sant? Mm. Så du kan si at Det handler om der rett og slett bare sørge for at det noe I huset sånn at det klart for hånden, ja. Rett og slett.
For du nevnte for meg også da vi snakket sammen at du rett og slett kan blacke ut, at du ikke husker.
Ja, og det helt sant. Og det var faktisk, det var for sånn rundt et års tid siden, begynte jeg å skjønne at vent nå litt, nå har jeg faktisk glemt at jeg har spist ting. Og vekten fortsetter å øke uten at jeg egentlig kan skjønne hvorfor. Da innser jo jeg også at det noe mer på gang, ikke sant? Mm. At det en større prosess. Mm. Så ja.
Mm, nettopp.
Så det klart. Da har man et problem hvis man glemmer hva man har spist, ja. Tenker jeg.
Mm. Mm. Noe av det som jeg tenker gjør at denne tematikken litt grann vanskelig å snakke om, at det forbundet med veldig mye skam.
Ja.
Jeg tror at det bildet veldig mange har at hvis du underspiser hvis du tynn så har du stålkontroll mens hvis du overspiser så frotser du har mistet all kontroll dine tanker om det Finn?
Ja, første tanke at det bare tull altså det med stålkontroll det en illusion eller vi sier gjerne hvis du har god kontroll da trenger du ikke være så opptatt av kontroll så når man ikke har kontroll så blir man jo ofte opptatt av å prøve å ha kontroll Altså, det viktig å skyte ned sånne myter at for eksempel anoreksi kontroll det slett ikke kontroll men det et annet kontrolltap ved overspising det et veldig sånn markant kontrolltap altså at du klarer ikke å stoppe og det sånn at skal vi ta det å spise for mye og gjøre om til en spiseforstyrrelse da, som vi sitter og diagnostisk måte driver og gjør for tiden så jo dette kontrolltap viktig. Mm. Altså man kan begynne å spise selv om man fysisk ikke sulten.
Mm.
Man kan begynne å spise og ha denne flowen som Erik beskriver, som I og for seg alle mennesker kan få når de endelig får mat. Mm. I likhet få litt vin, eller få et smil, eller få et kyss, eller babyen får et pupp. Altså hjernen laget for å bli glad når den får noe som smart, som har med overlevelse å gjøre. Men så kan det være sånn at man stopper ikke når man mett. Mm. Eller så kan det være at man så skamfull at man isolerer seg og trøster seg da. Dette ordet trøstespising alltid litt skummelt fordi det mer komplisert enn det.
Mm.
alene, og da vi liksom i dette litt sånn diagnostiske landskapet. Altså det mer enn å være glad i mat. Det når du mister styringen, slik at nettoen at du begynner å få mange problemer, og skam et av de store, store temaene her. Sosiale konsekvenser, du trekker deg unna, og så videre. Og den skammen jo, unnskyld at jeg sier det, men den skammen jo, misforstå meg, nå veldig rett både på radio og salen, den jo litt reell, fordi at folk skammer på deg. Altså, du opplever å bli shamed.
Fordi dette ikke sant, vi snakket om, jeg nevnte frottsing, og frottsing jo en av de syv dødssyndene.
Ja, det skal kjerka ha, at de
har, de har vært gode der.
De har sendt masse mennesker med overvekt ned i helvete i et av de nederste kretsene. Jeg synes de slipper litt lett unna, de der katolikkene og protestantene.
Visste at de alltid vil ende der uansett, så det
okay, du har ikke noe
veldig greit. Seriøst, altså, nå ikke jeg veldig god på Buddha, men altså, tykke søte Buddha, altså, jeg tror ikke det så mye skam knyttet til overvekt I andre kulturer. Vestlig kultur veldig negativ til overvekt. Det finnes en fantastisk bok. Roxane Gay, hun dukker nok opp I Norge I løpet av ikke lang tid, tror jeg. Hun har skrevet en bok som heter Hunger, altså det sult på norsk, som handler om hennes overspisingslidelse. Hun en sterk amerikansk feminist, og skriver om det å være overspisende, og hun beskriver, hun går ned på gata I den lille byen hvor hun går, og folk stanser bildene sine og spytter henne og kjefter på henne. Så det klart at denne tematikken her, den forverrer jo veldig mye av oppsid denne tredje spiseforstyrrelsen.
Ikke sant, ikke sant, selvfølgelig. Når det kommer til skam, Erik, hva kjenner du der?
Ja, nei, jeg synes jo det litt interessant. Det nyanser her, altså. For eksempel, jeg må ærlig innrømme altså at altså, det tok meg ganske lang tid å erkjenne at jeg hadde en spiseforstyrrelse, så da jeg begynte å erkjenne det, så skal jeg si at jeg løper jo ikke ut og fortalte alle at jeg overspiste, men når det sagt, så vil jeg si at jeg kjenner mye mindre på den skammen, og det kjenner jeg helt konkret, for jeg en person I norsk offentlighet, det kanskje noen her som vet det. Jeg har vært på fjernsynet, jeg har levd av å holde foredrag I alle år, og med hånda på hjertet, jeg har aldri stått foran en stor forsamling og tenkt jeg for stor, ikke sant? Eller at folk synes jeg tjukk, selv om jeg stort sett har vært det. Jeg var med I Skal vi danse. Jeg er den tjukkeste som noensinne har svinset rundt på gulvet. Og her greia. Hvorfor opplevde ikke jeg det som skamfullt? Fordi jeg bare fikk positive tilbakemeldinger. Jeg må si at I alle de årene jeg har vært I norsk offentlighet som sterkt overvektig, har jeg aldri noensinne fått dritt slengt etter meg. Så går du inn I ett kommentarfelt under en hvilken som helst sak om Trine Skei Grande og se hva dere finner. Jeg tror det en kjønnsdimensjon her som litt viktig å få med seg. Og grunnen det ikke det jeg har sagt at ikke menn føler skam, for det vet jeg. Det ikke det. Også jeg har kjent på den. Men jeg tror nok at det langt mer bodyshaming, kroppsskam, rettet mot kvinner og jeg tror og på en måte så tenker jeg jeg tror kanskje det en av grunnen til at ganske mange menn for jeg tror det mange som meg for å si det sånn kan fortsette på denne måten ganske lenge uten at det egentlig merker altså, ok, så begynner man å gå I den der den dressmannbutikken for store klær og så tenker man, ok, nå jeg der da og jeg ser for øvrig I denne salen det ingen menn som ser sånn ut jeg bare la merke det som vanlig, jeg igjen den tyngste I rommet men
dette med ord altså, det jo veldig interessant at kvinner skal være så utsatt for ekstrem shaming I alle retninger
liksom. Det virkelig, det du forteller om der
Vi hadde jo fet men fattet Carina Elisabeth Karlsen I studio som fortalte om dette hun gjør for øvrig en kjempejobb
fantastisk, hvis ikke veldig, dere har hørt den podcasten så hør den stor
men jeg bare tenkte på noe du nevnte altså ord, når man snakker om en stor mann, så det liksom bamse, man røslig, man stor og trygg og sånn. Sånne ord har vi egentlig ikke på
Nei, sånne. Det finnes til og med der ute, hvis dere går ut, altså ikke, jeg vet ikke om dere vil google det, hvis dere har lyst til å bevare appetitten, men det finnes et begrep som heter dad body. Og det faktisk, altså det en slags erkjennelse av at hvis du far da, så kan du faktisk liksom sånn, du kan ha en litt slaskete kropp. Og det til og med folk som litt stolte av det å vise fra magene sine. Jeg tenker igjen at igjen, det selvfølgelig, det ikke sånn for alle, men at det et større rom I samfunnet for at en mann kan være stor og grovbygd, bamse, kraftkar, røslig. Prøv å tenke på hvor mange ord for kvinner dere kommer på I den sammenhengen, også dere som hører på. Det mye vanskeligere. Så jeg tror dessverre, det kan gå til en annen med kirken å gjøre igjen, altså, men jeg tror dessverre at det enda hardere for kvinner enn det for menn å være overspiser.
Men dette gjelder vel egentlig på veldig mange felt I samfunnet, Finn. Altså, det ikke spesielt for dette med kroppsutseende størrelse, egentlig.
Eller det ikke spesielt, men det veldig,
er ekstremt veldig
markant. Markant, ja. Veldig markant,
ja. 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 Og det, altså, du har jo fått veldig mye ros, Eirik, for at du som mann har lyst til å stå frem og snakke om dette. Det veldig kult.
Samtidig så sitter jeg og ser ut på, dette, på publikum, og vi kan vel være enige om en ting. Det burde vært mange flere menn her. Det burde vært mange flere menn på min alder, for jeg tror vi en ganske stor gruppe, og det burde helt klart vært minst en overvektig mann til.
Vi får håpe at de hører på episoden.
Ja, og så at vi håper at vi kanskje får litt mer søkelys på det, fordi igjen så er det, ja, det er et helseproblem, ikke minst.
Ja, ikke sant. Når vi snakker om spiseforstyrrelser, så det jo mange flere menn som sliter med overspising enn med anoreksi. Det vel 1 av 10 som har diagnosen anoreksi, 3 til 4 som har en overspisingslidelse. Hva tror du det kommer av, Finn?
Det nok også sånn at det noen biologiske årsaker her. Altså, anoreksi handler mye om kultur selvfølgelig, altså den slanke kvinnen. Men det noe med kroppssammensetning, fett, fettprosenter og så videre som gjør nok at den avmagrete mannen et sjeldnere fenomen, også på noen biologiske grunner. Men det all grunn til å tro at det veldig kulturelle ting som styrer dette her. Og da det jo interessant å se hvor det gutta dukker opp, eller hvor det mennene dukker opp. Og de dukker opp gutta før pubertet. Altså hvis vi ser på kjønnsfordelingen på anorektiske gutter og jenter, så den helt annerledes enn når du har gått i din pubertet. Men så kommer den nettopp ved overspisingslidelsene. Det som du sier, 3 til 4 menn. Tallene våre stort sett amerikanske. Den skiller ikke på farget hvit, for eksempel. Det gjør anoreksi.
Åja, gjør det det?
Så det noe interessant at her kommer mennene, og sånn som Erik også sier, mer enn tenåringer og unge folk. Altså her kommer voksne folk. Så dette også, hva heter det, yngre, eldre, holdt jeg på å si, og eldre, eldre. Altså 30, 40, 50-åringer, her kommer mennene, og da det 3-4 av 10. Og, så dermed så må vi gå til mange av disse for å lære om maskuline erfaringer. Og hvis vi går til maskuline erfaringer, nå skal jeg si noe litt komplisert, men jeg synes egentlig det ganske smart.
det greit.
Det at hvis vi går til menn for å lære om spiseforstyrrelser, så lærer vi litt mer om hva spiseforstyrrelser egentlig fordi at spiseforstyrrelser hos kvinner så forurenset av femininitet, nemlig av at damer skal være sånn, og damer skal være sånn, skal være damer sånn. Det så mye idealer. Hvis vi tar bort det og ser på den rene spiseforstyrrelsen, da det nesten lettere å se hva det hos menn, og da det tap av kontroll. Det handler veldig mye om tap av kontroll, og bruke mat, kropp, til ikke fysiske fenomener, men til psykisk og sosiale fenomener. Psykisk regulerer følelser man ikke regulerer.
Ja, dette lyder veldig velkjent. Det jo akkurat sånn, det sånn jeg opplever det. Tap av kontroll tror jeg veldig viktig. Jeg har jo sittet i mange samtalegrupper som følge av den situasjonen jeg havnet i, og da kan jeg si at disse gruppene fulle av folk som havnet i en situasjon hvor de ikke lenger har kontroll over det som skjer rundt dem, og det stort sett enormt store emosjonelle belastninger. Og det var faktisk første gang jeg åpnet meg for en annen gruppe enn nær familie og venner. Det var i en sånn samtalegruppe. Og det var veldig interessant, for det var sånn, plutselig så var det veldig mange som nikket rundt bordet, og det som slo meg var selvfølgelig at de fleste som satt rundt bordet var også overvektige. Altså, det veldig vanlig med svær emosjonell belastning å faktisk gå opp en del kilo. Så, og ja, det var menn der som nikket, for å si det sånn, på min alder. Så ja.
Nettopp. Du, Finn, du skrev jo allerede om denne lidelsen for 20 år siden, du i Klassekampen. I en
Dagblad,
Var det Dagblad? Ja. Ok, sorry. Feil avis. Men like bra artikkel, eller like bra kronikk. Men der løftet du frem denne lidelsen. Men den jo fortsatt ikke anerkjent.
Nei, si litt om det, fordi dette ganske viktig, og her kan vi liksom smekke litt mot helsevesenet vårt.
Yes.
Ja. Fordi den artikkelen der fra 98, overspisingslidelse har jo alltid eksistert, men det blir liksom ikke ordentlig lidelse før noen lager en diagnose. Det gjorde amerikanerne i 1994. Ikke som en offisiell diagnose, men som en diagnose det kan være lurt å tenke litt over. Det var det de kalte det. Og da beskriver de binge eating disorder, som vi kaller overspisingslidelse. De som har vært i forkant i Norge, det har vært selvhjelpsorganisasjonene. Det varierende kalt overspisingslidelse eller tvangsspising. Altså det har vært de navnet har gått under. Dette har det diagnosesystemet som vi bruker, som vi kaller ICD, som kommer fra Verdens helseorganisasjon, som sitter nede i Genève, de har ikke operert med dette. Nå har vi fått ICD-11, 11. versjon, den kom i fjor, og da dukker den lidelsen opp.
Ja.
Så nå har på en måte hele verden fått dette som en diagnose, og det er ekstremt viktig. For det betyr at alle de som tilhører Verdens helseorganisasjon, som har overspisingslidelse, de har det da følge diagnosesystemet ikke, for det ikke finnes som system. Dilemma, nå kommer det litt sparket. Norge kommer med sikkert å bruke 6-7 år på å implementere disse kriteriene.
Mm.
Så det vil si at nå har vi fått navn på lidelse som det ikke lages et behandlingsapparat for.
Mm.
Det er høyst problematisk. Ja.
Fordi dette går jo til syvende og sist utover de som har denne lidelsen, altså som slåss med det. Og jeg vet, Eirik, du har jo opplevd leger som sier at du må bare spise mindre og trene mer.
Ja da, spise mindre og motionere mer.
Skjønner jo enhver idiot at det...
Ja. Og bare så jeg har sagt, det funker altså. Det gjør det. Jeg vet, det er som, ikke sant? Det funker gang på gang på gang. Her, hvis dere vil gjøre en interessant øvelse, så kan dere bare google navnet mitt, og så kan dere gjøre et bildesøk, så vil dere se ganske... Da vil dere se hvor godt slanking funker, og hvor dårlig det funker, for man ender opp på det samme igjen. Det var faktisk noe av det som motiverte meg til å sette meg mer inn i dette med overspising, var at jeg hadde en kraftig vektnedgang for et par år siden. I den sammenheng så ville jeg forsøke å få journalister interessert i det faktum at jeg hadde ikke gått, det var ikke det at jeg hadde gått ned i vekt, det var det at jeg ganske sikkert ville gå opp igjen, for som jeg sier, nesten alle går opp igjen. Det jeg ikke visste da, det var liksom hvorfor det skjer. Jeg var veldig usikker på mekanismen, jeg bare visste at, så jeg kalte jo dette et håpløst prosjekt, hvilket det viste seg at det var. Men ja, fastleger selvfølgelig, altså vanlige allmennleger, de vil alltid si det, og igjen ja, ikke sant? Altså, og noen vil også antyde at dette handler mye om viljestyrke, og jeg har også lest disse her populærpsykologiske bøkene om viljestyrke, og til og med prøvd noen av de knepene, og det har da ikke fungert særlig godt. Jeg har også da opplevd ganske nylig å ha en psykolog som ikke skjønte dette. Altså jeg tok det opp, og hun klarte det ikke, for å si det sånn. Det var helt åpenbart utenfor hennes kompetanse. Så ja, selv når du går dit og sier det, prøver å få fram at du har et problem, da, så blir du jo, i beste fall så blir du møtt med et litt sånn uforstående blikk, og i verste fall så blir du faktisk møtt med regler, et moralisering, som er altså omtrent så lite hjelpsom som det kan få blitt. Mm. Altså å prøve å fortelle noen at, å få noen til å gå ned i vekt for å fortelle dem at det er et dårlig menneske, det er sjelden en særlig god strategi.
Mm. Men det er ganske skandaløst at leger og til og med psykologer, de vil ikke røre bort i dette liksom.
Ja, men jeg tror mye av det handler om at vi har ikke kompetansen, og da må vi bare begynne å skaffe den. Du kan jo leke da litt med solen og si at ja, folk blir avspist med manglende interesse her. Men vi må lære litt om det. Og jeg tror første gang jeg jobbet med en pasient med dette temaet, cirka 30 år siden, tenkte jeg, så var det en veldig sånn klassisk historie. Jeg har prøvd alt. Hva hadde man prøvd alt hvis man levde i Norge for 30 år siden? Jo, da hadde man prøvd så mange Grete Rode-kurer, og så tror jeg så vidt Fedon hadde kommet til Norge fra Hellas. Så da hadde man prøvd de, og så hadde man prøvd selvfølgelig Nutrilett, og så hadde man prøvd Cambridge-kuren på postordre, det var mye postordreslanking den gangen. Så hadde man prøvd alt dette, og da hadde man vel gjort sånn som Erik har gjort da, drevet med jojo-slanking, som helsefarlig i seg selv er det. Fordi da brenner du av muskler når du går ned, og så legger du på fett, og så driver du og skaffer deg et farlig liv. Så kom denne personen til meg og sier at jeg har prøvd alt, jeg har enda ikke prøvd psykiatrisk slanking, sa han. Altså, om ikke jeg kunne slanke henne. Og det var kjempeinteressante samtaler, hvor jeg bestemte meg for at dette må jeg avslå. I betydning, du kan begynne hos meg, vi kan jobbe med spiseforstyrrelsen din, men jeg nekter å gå med på prosjektet om å gå ned i vekt.
Ah.
For da blir jeg bare en av slankerne i tillegg. Så vi skal jobbe med spiseforstyrrelsen, og så får du velge selv å gjøre hva du vil med vekta di, hvis dette går bra.
Mm.
Vi jobbet sammen et par år, det gikk bra. Hun gikk ned i vekt, og så syntes hun det egentlig ikke var der hun skulle være, så hun gikk en del opp igjen.
Mm.
Det hun sa, dette er min vekt, den var lav overvekt. Men her er det jeg hører hjemme. Så jeg tenker at når vi i psykiatrien skal jobbe terapeutisk med dette, at vi ikke går på at liksom det her handler primært om vekt, men en gang det handler om å få kontroll over at du misbruker mat for følelser. Dette tenker jeg er ganske viktig. Det kommer til å være mange som kaster seg på, ja, nå skal vi få dem ned i vekt. Nei, vi skal jobbe med spiseforstyrrelse.
For det vet jeg, det jo dere veldig opptatt av dette med akkurat selve tallet, altså selve veiingen kommer nesten bare I veien for, for prosessen.
Jeg tror du ødelegger for en del, altså, ja, jeg vil prøve psykiatrisk slanking, jeg også.
Ja, pluss at, altså, jeg vet ikke hvor mange, altså, jeg muligens en av oss tre på scenen som har slanket seg mest. Og jeg kan si at slanking utrolig slitsomt. Og jeg tror ikke jeg ville klart å gå gjennom en slags, altså en psykologisk, psykiatrisk prosess og slanking samtidig. En av de tingene som skjer når du tross alt skal motionere mer og spise mindre, og ikke minst spise så mye mindre da, som du egentlig bør over så lang tid for å gå ned så mye som legen sier at jeg trenger å gjøre, det du merker at du påvirkes mentalt. Du blir rett og slett utslitt av det. Så snart jeg hører begrepet psykiatrisk slanking, så tenker jeg, oi, hvordan I all verden skal et stakkars lite hode liksom mestre så mange ting på en gang? Mm. Og dessuten så det jo også, jeg helt overbevist om at det ganske skjer noen sånne hormonelle ting også når du slanker deg, altså at du får sånn følelsesvingninger, det masse rart som skjer, som jeg tenker, det kan I umulig være særlig godt for å få en erkjennelse av hvorfor du overspiser da. Mm.
Mm. Jeg mente ikke å leke for mye med ord, jeg sa avspist, så mente jeg egentlig litt avspist, fordi at det som dere har beskrevet, eller også Erik, at liksom man blir avspist da med en beskjed om å sykle mer og mindre fjernkontroll og legge om livsstilen. Men altså når vi begynner å gå inn I fenomenet overspisingslidelse, så ser vi at mange, om ikke du, har historier som ikke all right. Mm. Ja. Mm. Mange har en traumaerfaring. Mm. Mange har omsorgssvikterfaring. Jeg sier ikke at alle har det, men altså mange har. Og det veldig viktig å ha en nysgjerrighet med hva slags fortellinger folk har. Mine første møter med barn med spiseforstyrrelser, med overspising, for at anoreksi har en tendens til å debutere 14 år I følge statistikken, men snakker du med guttene og jentene, så var det 11, sier de selv. Det bare at folk skjønte det ikke. Mm. Bulimi debuterer stort sett senere. Binge-eating kan debutere primært hos en 5, 6, 7, 8-åring. Mm. Ofte knyttet til alvorlige følelsesmessige temaer som omsorgssvikt. Mm. Første jenta jeg møtte på noe som heter Statens senter for barneomsorgspsykiatri, som var et kjempebra arbeidssted. Det var så bra at det ble lagt ned. Det var en jente hvis far satt på Ullersmo og sa, når jeg kommer ut igjen skal jeg drepe deg I mora di. Mm. Og jenta pakket seg inn I et vern. Mm. En annen jente, bror og søster var misbrukt seksuelt. Gutten sier, jeg ble rasende, søstra mi ble tjukk. Hun spiste seg ut av den seksuelle scenen. Mm. Dette mange historier om nettopp at det historier som ikke har så mye med ergometersykler å gjøre, egentlig.
Ja, nettopp. Jeg tror jeg har brukt et eksempel I en podcast tidligere, men jeg husker jeg snakket med en venninne som nok kanskje også har en overspisningslidelse. Det vet jeg ikke, men så slett med overvekt. Men, og jeg tenkte, hennes, hun beskyttet seg, mens jeg som da heller sliter med undervekt, prøver å forsvinne. Kan man forenkle, altså når man tar anoreksi, bulimi, overspisningslidelse, at det er mye der?
Jeg får si det veldig enkelt. Når du sier det sånn, så det sånn. Altså, mener, altså, dette er gangbare måter å kunne forklare det. Fordi man snakker om at kroppen blir et språk for sinn. Altså blir borte, gjør seg mindre, ta mindre plass, fylle seg, mette seg, lage beskyttelse. Dette konkrete metaforer I spiseforstyrrelser. Altså det blir kroppslige språk for indre liv og for sosiale liv.
Ja. Mm. Nettopp. Mm. Du sa, Eirik, at du skjønte for et års tid siden at du rett og slett har en overspisingslidelse.
Ja, jeg kom til det via sånn, jeg begynte å skjønne det med sånn, altså emotional eating, det altså at spising faktisk ofte har en følelsesmessig komponent, som du inne på dette med hva maten faktisk gjør med, rett og slett gjør med hjernene våre. Og det du starter, det liksom du starter med at egentlig så driver de aller fleste av oss med emosjonell spising. Det gjør vi jo faktisk, altså det igjen, det faktum at de mest populære matrettene I Norge typisk emosjonell spisemat, kosemat. Jeg pleier å si at det beste eksempel på det faktisk julemåltidet, ikke sant? som i Norge en overdose av fett og salt og søtt. Og tro meg, altså, de følelsene som den maten genererer en veldig viktig del av juleopplevelsen. Så faktum at de fleste, hvis de tenker etter, så kan de kjenne igjen litt den gode følelsen du får av mat. Og så tenkte jeg, og så fra det så går man da til emotional overeating, ikke sant? Emotionell overspising. Og ja, da klikket det liksom. Da falt det veldig på plass. Mm. Det gjorde det.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Det 20 år siden Nokas ranet, Norges historiens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg å slå spritmugler. Jeg ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slå oss, penger seg selv ikke jeg så veldig sikkert.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kommer ikke noe.
Hør slegge Mannen i podcasten Avhørt. Gratis, der du lytter til podcast.
Lurer på, hvis noen, du snakker om tre perioder hvor overspisingen ja. Har tatt overhånd, liksom, hvor du har mistet kontrollen. I løpet av den første perioden, hvis noen hadde sagt til deg da at du kanskje har en overspising, ja. Ville du vært mottagelig for det?
Det tror jeg faktisk at jeg ville vært, og det fordi at igjen, jeg klar over at jeg privilegiert her. Jeg kommer fra en familie hvor vi snakker om sånne ting. Vi har alltid snakket mye om følelser i min familie. Så for eksempel dette her med at for eksempel det mange i min familie som overvektige, har vi alltid snakket om. Det bare at vi har manglet litt språket for det. Så jeg har forsøkt å håndtere det på ulike måter, men det siste året så har det fått en helt annen tonefall, fordi at jeg da plutselig har sånn, jeg har oppdaget emosjonell overspising, så se her, jeg kan fortelle noe nytt.
Men det grunnen til at jeg spør om det egentlig altså det jo et velkjent faktum at menn har vanskelig for å snakke om følelser.
Ja.
Ikke sant? Det sitter lenger inne. Og så lurer jeg på, altså der ute så kan det være en god del menn som kan slite med en lidelse, men som absolutt ikke ville innrømt det. Skjønner du hvor jeg vil hen, eller det hvor jeg vil hen?
Ja.
Det derfor jeg hadde lyst til å liksom lurke litt i dette da. Hvordan når man inn til en mann?
Det et veldig godt poeng, og det handler både, jeg tror det kanskje litt også generasjonsmessig. Altså jeg jo tross alt en litt annen generasjon enn de fleste som sitter her i salen. Dere jo heldige den forstand at dere har vokst opp i et helt annet klima, tror jeg. Altså dere har helt andre ord, et helt annet språk. Jeg kan si at altså, jeg er 54 år gammel, men på min alder og over, vi da jeg vokste opp fantes ikke disse tingene, ikke sant? Så jeg har ikke noe å relatere, altså, så det er ikke noe sånn fra ungdommen og oppveksten, jeg har ikke noe sånn basis å ta utgangspunkt i. Jeg måtte lære det underveis, og igjen fordi det ikke finnes noe der ute i helsevesenet, så er det veldig mye sånn egenoppdagelse. Så da, det tror jeg har fått, altså så i utgangspunktet så tror jeg altså at ja, det vanskelig for menn å snakke om følelser, men det hjelper selvfølgelig ikke når det ikke finnes noe vokabular, og det ikke finnes noe bakgrunn, og ingen av oss egentlig har hørt om dette i oppveksten, fordi omtrent alle psykiske problemer ble fortiet da jeg vokste opp, ikke sant? Så ja, det å knekke den nøtta der da, det er en betydelig greie, antagelig, altså kanskje det sånn at en eller annen kjendis må gå ut og si liksom sånn, snakker om den tunge tiden, men da i det tilfellet så var det bokstavelig talt den tunge tiden.
Ja, som du gjør nå egentlig.
Ja, dette den tunge tiden, det helt klart, den er fysisk
en kjendis tung. Som går ut og snakker om det.
For så vidt, ja.
Hva tror du, Finn, hvordan når man frem, altså hvis man for å fokusere på mennene her da. Hvis man en venn eller en kone av en mann som man tenker her kan det faktisk ligge noe, her det en lidelse, det noen sånn tips til å liksom nå frem til å, eller spørre om for mye nå, eller
nei,
om,
på ingen måte. Nei, altså jeg får egentlig lyst til å gjøre det veldig enkelt, jeg er også like enkelt som Erik gjør det, altså det noe med at fortellinger hjelper oss. Og hvis det ikke finnes noen fortellinger, så blir vi stumme, og så skjønner vi ikke hva det Hvis det finnes et godt språk, så kan vi lene oss mot det språk og tenke at dette stemmer ikke, men vi har plutselig språk å lene oss mot. Jeg synes liksom, godt språk, det morsmelk for øret, tenker jeg. Og bare få opp fortellingene. Det må ikke være en terapeut. Det kan bare være at altså vi sitter og gjør det nå da. Noe å lene seg mot, noe å kjenne seg igjen i, og så kan man bli klokere, og det sånn vi må drive på. Det en del av vår versjon av opplysningstiden, vi driver og lager opplysninger.
Jeg tror det du sier det enormt viktig, igjen, akkurat det med språket kan ikke sies ofte nok, for hvis du ikke har ordene da, altså hvordan i verden skulle jeg forstå hva som skjedde med meg når jeg ikke engang hadde ordene, ikke sant? Og i det øyeblikk, og så snubler jeg tilfeldigvis over det, og deler ut via podcasten inn også, for jeg har jo som sagt lyttet på den fra liksom, episode 1, og plukket opp masse nye ord og uttrykk, og så Og da liksom gradvis i hodet, det er en sånn merkelig prosess. Så er det ting du har tenkt på i alle år, og så plutselig så begynner du å tenke på det på en ny måte, fordi du fant et ord eller en forståelsesmodell da. Hvis jeg skal også floppe, for jeg må også leke litt akademiker her. Så får du plutselig en måte å forstå verden på, så tenker, oh shit, dette var jo det jeg trodde var en ting, kan faktisk ha vært noe helt annet. Og igjen, det er litt av den liksom rare tingen da, med å bli 54 år, er at det er litt liv å se tilbake på. Du har ganske mye liksom lagret på harddisken som du kan hente fram, masse opplevelser, masse erfaringer, og så plutselig så får du nye ord for det, og så kan du belyse det på en ny måte. Det er skremmende første gang det skjer, altså, det må jeg si. Men deretter så er det faktisk ganske spennende også.
Jeg fikk lyst til å bli litt sånn... kvartpoetisk igjen nå.
Ja. Kvartpoetisk.
Fikk jeg prestasjonsangst med en gang. Altså, første møte vårt med verden, det er i en viss grad en pupp. Altså, det er noe med mor, barn, kjærlighet, mat. Det flyter over i hverandre, og på en måte så fortsetter det å flyte hele livet. Det flyter litt mer for noen enn andre, at det går, flyter over i hverandre. Men det er noe med psykiske plager, psykiske lidelser, spiseproblemer, det handler jo om møter. Det er møter som ikke ble noe av. Det er å møte språket. Det er å møte noen som er interessert i deg. Det kan være å møte et kunstverk som viser noe som, oi, dette ligner på meg. Altså, språk er en møteplass. Det kan være en terapeut, det kan være en venn, det kan være en tekst, det kan være en podcast. Det er noe med at vi kan ikke sitte her alene. Altså, vi må ha noen å være i dialog med, hvis ikke så står vi stille. Og jeg tror akkurat denne kulturen vår, den overdriver alt vi skal finne på selv. Altså, vi må bare bestemme at vi er veldig avhengig av å treffe på noe som er all right. Vi utvikler oss selv, ikke ved å sitte og drive med sånn selvrealisering. Vi utvikler oss selv ved å vi andre. Møte. Det kan være en podcast eller en tekst, eller Eirik som snakker om dette.
Ja,
jeg synes det var litt fint, jeg. Ja.
Ja. Jeg synes det var veldig fint.
Absolutt.
men da, for å konkretisere det litt, da. Eller, altså, dette med overvekt er jo et økende helseproblem i verden. Hvordan?
Ja, bare ikke overdrive det.
Nei.
Det går litt sånn.
Okay.
Det er verst i de fattigste landene. Det øker for eksempel ikke spesielt i Norge lenger.
Nei. Nei.
Men akkurat, vi er så lett å si det øker, sier alle. Ja, slapp av.
Nå er kanskje blitt for påvirket av forsider. Sånne
men det øker i Nigeria og Palestina, det gjør det.
Ja, akkurat. Men uansett, hvordan vet man at man har en overspisingslidelse og ikke eventuelt bare er lat da. Hvis det er
Takk for at du høres ut som fastlegen min, ja.
Ja, ikke sant? Skal jeg være fandens advokat her?
Ja, for å gjøre det veldig banalt, det som er alt for banalt. Hvis jeg i dag har tenkt å spise sånn og sånn og sånn, som er greit, normalt, det som mange kaller sunt, men så sprakk det fullstendig. Jeg mistet styringen. Jeg tok en bit, og så ble det det hele. Hvis dette skjer med en viss frekvens, i diagnostisk kriterier står det minst to ganger i uka over 6 måneder, ja, da begynner man nok å lide av det, tenker jeg.
Ja.
For da kjenner man på at her er det ting jeg ikke styrer. Ja.
Nettopp. Ok. Hvordan takler du din overspisingslidelse?
Nei, det er det da, ikke sant? Siden jeg da, for det første, jo fremdeles er helt selvdiagnostisert, fordi ingen har... Jeg har rukket å diagnostisere meg ennå. Og for det andre selvfølgelig, jeg visste jo ikke om, altså, nå har jeg jo da skjønt at det finnes kurs i mindful eating og slike ting, så det vil jeg helt klart vurdere. Men inntil nå, så, altså, som alltid, så er det selvfølgelig, det er alltid en bra ting å vite hva som foregår. Så for eksempel, altså, alle vet jo det igjen, altså, at norske, alle matvarebutikker er jo designet på en bestemt måte, og det er å trigge behovet ditt for å kjøpe junk food. Og derfor så har du sånne impulskjøphyller for eksempel rett ved kassa, og de kan si at de er jo gift for sånne som meg, altså, ikke sant? Det er jo akkurat det siste jeg trenger. Så en ting som jeg har forsovet, som har vist seg å være verdifullt, da, det er å kunne si når jeg faktisk står foran en sånn hylle, og det har jeg gjort mange ganger, altså, så kan jeg si, ok, hvorfor står du her nå? Ikke sant? Hva er den konkrete grunnen? Var det den telefonen? Eller var det det møte? Eller var det den tingen du fikk høre som gjør at du nå står her og trenger å dempe en sånn emosjonell smerte? Da? Og det har ført til at jeg helt klart at det skjer sjeldnere, men det har helt klart ikke stoppet. Og det rare er at nå er jeg liksom bevisst på det. Nå vet jeg at den chokladen faktisk gir meg den der lille sånn smooth greia, ikke sant? Det jeg egentlig ikke skjønte det før, så det har slått litt begge veier da. Så det ikke sånn at du automatisk erkjennelse fører jo ikke automatisk til at alt bare stopper. Det mer komplisert enn så, men det har klart vært verdifullt da. Det en start I hvert fall.
Ja, ikke sant?
Jeg tror du kan være enig med at innsikt litt oppskrytt.
Nemlig. Og her har du helt konkret eksempel. Man kan faktisk bruke det til å si, ja men vet du hva, dette kan jeg gjøre.
Men du, jeg jeg gjør jo det samme. Jeg elsker å kjøpe en pose med bamsemoms når jeg trenger trøst.
Pia, altså unnskyld, kan vi være enige om at vi snakker om litt to forskjellige ting her?
Jo. Men vi snakker om comfort food, ikke sant?
Det gjør vi, og det trenger vi alle, ja.
Og så sier du at denne maten, eller sukker eller fett, det legger seg som en sånn beskyttende hinne rundt følelsene dine. Kan det nesten være en god ting også. Altså kan følelsene bli så sterke at det blir farlig, Finn? Eller altså, skjønner du hva jeg mener? At det, det blir jo som et dop da.
Ja, altså, av og til så tenker jeg at den der bransjen jeg medlem av, vi ljuger veldig mye.
Ja, ok. Da...
For eksempel kan vi finne på å si noe så idiotisk som følelser ikke farlig.
Ja.
Altså hvis det noe som farlig, så det følelser. Ja. Men ikke for alle, og ikke alle følelser. Altså følelser farlige når du ikke klarer å ha dem uten å måtte gjøre noe med dem.
Mm.
Ikke sant? Hvis du må selvskade deg, hvis du må overspise, hvis du må sulte deg, hvis du må drikke, hvis du må ta og så videre. Da jo følelser farlig, for da, det betyr at da det sånn at ikke du holder ut dine egne følelser. Så det handler jo veldig mye om ja, det kan være lindrende og det kan være smart og så videre, men den ideelle drømmen da at du kan ha følelser uten å måtte begynne å handle og faktisk være trygg på at de stort sett går over. En 14-åring tror ikke at følelser går over. Altså når man begynner å bli såpass voksen som Eirik og meg, så vet vi at ting går jo ofte over. Særlig glede synes jeg går over.
Alt for fort.
Lykke er det er liksom kortreist, men det liksom det å ikke agere som kanskje det som viktig. Altså Eirik tar seg en sjokoladebit, det sikkert ikke noe farlig, men det nok farlig for han hvis han føler at jeg ikke en aktør i eget liv, jeg bare en passasjer. Da har vi et kjempeproblem.
Jo, men spørsmålet mitt om følelsen hans, hvis den hadde blitt, hvis han ikke hadde dempet følelsen da.
Ja, nei, ideelt sett, hvis Eirik hadde begynt hos meg, så hadde vi nok, skulle si, hvordan kan du tåle disse følelsene uten å måtte ty til det ene eller det andre? Men jeg unner deg en sjokolade.
Ja, hvis noen lurer på hvordan det å sitte i et rom og høre andre snakke om en selv, så jeg der nå. Skal jeg si noe, eller? Dere kan godt fortsette å snakke om meg, altså. Det kjempeinteressant.
Jeg snakket ikke om deg konkret, jeg snakket mer om...
Nei, var tøysig. Men altså, du sier, kan følelser være farlige? Altså, jeg har hatt, og det, igjen, det har vært særlig i forbindelse med liksom, det siste året. Bare, faktisk for 3 måneder siden, så hadde jeg en episode hvor jeg hadde... Altså, jeg hadde følelser som var så sterke, at jeg måtte altså fysisk, jeg gikk inn på biblioteket på Sandaker her i Oslo, og satte meg ned i en stol inn i et hjørne, og satt på meg sånn støydempende høretelefoner, og bare satt helt stille i en time for å... kjempe dem ned, fordi at det var sånn at jeg nesten ikke kunne puste. Og det var ikke, altså det var ikke angst, det var ikke panikk, for det har jeg også kjent på noen ganger. Dette var noe annet, det var rett og slett en veldig sterk følelse av maktesløshet, var det faktisk. Og det hadde ikke jeg opplevd før, det skremte meg. Og ja, i den sammenhengen, hvis du da ligger en dagligvarebutikk ved siden av, som har sjokolade, så tenker jeg at antagelig så er det, hvis det kan ta det ned. Så ja, i det tilfellet faktisk så kjøpte jeg ikke den sjokoladen. Da brukte jeg de støydempende høretelefonene i stedet for og bare lukket meg ute fra verden i en time. Men da brukte jeg en time på å nedkjempe følelsen av maktesløshet fordi den var så overveldende at jeg ikke kunne gå et skritt lenger. Så ja, følelser kan overvelde en. Selv en så gammel fyr som meg kan bli helt overveldet av følelser. Og det da, altså det har jo fått meg også til å skjønne at det er jo ikke så rart hvis man da ender opp med en eller annen form for misbruk. Jeg er jo heldig i den forstand at jeg faktisk reagerer ganske negativt på alkohol. Jeg blir dårlig av det hvis jeg får mye av det, så jeg har aldri klart å drikke mye. Andre rusmidler har liksom aldri gjort noe for meg, men jeg innser jo at jeg ville vært i farezonen hvis jeg hadde for eksempel likt alkohol. For jeg ser jo helt klart hva det kunne ha gjort. Den ville kunne ha gjort noe det samme, altså ta meg ut av hele situasjonen og dempe følelser som så sterke at du faktisk må sette deg en time for å kontrollere dem.
Det jo, du nevnte det vel I sted, Erik, at det jo ikke så lett å kanskje få den hjelpen man trenger da. Det jo kanskje lettere I Oslo når man har Villa Sult og Ros og Spissfå og sånn.
Særlig de to siste. Altså, ære være Villa Sult, det et veldig bra sted. Men jeg håper noen hørte all ære vi tillegger at Disse tilstandene, det det selvhjelpsorganisasjonen som har stått for i 25 år. Det de som har løftet dem fra Norge.
Og nå spør jeg kanskje dumt, dette burde jeg kanskje vite, men finnes de over hele landet?
Nei.
Nei.
Altså litt avhengig av hvordan du definerer landet.
Jo jo, men...
men ikke hele, men Spiso for eksempel driver og skal ekspandere nå. Ros sterk i Bergen, Trondheim, ikke hele landet.
For jeg bare tenker, hvis du spoler tilbake til helsevesenet, så tenker jeg at det jo så viktig at vi får speede opp prosessen med å, lære opp fastleger og også psykologer til å faktisk tåle å snakke om disse tingene.
Det må vi gjøre, men nå skal ikke jeg liksom ta ut litt sånn private bekymringer, men altså jeg tror vi også skal dels spre språket om dette, altså lage fortellinger om den type tilstander. Men jeg tror også at vi skal også tenke at vi skal ha et profesjonelt psykisk helsevesen inn i dette her. For det at det ikke sånn at fastleger fikser alt. Altså det ikke gitt at det alltid det beste stedet.
Nei, det ser, men bare det at en fastlege stiller spørsmålet, hvorfor tror du at du har behov for å spise så mye? Sånn at man havner inn i det psykiske helse.
Sånn, hvorfor drikker Jeppe, ikke sant? Altså dette vi har faktisk lært oss å stille spørsmål når det gjelder rusmisbruk eller andre typer misbruk. Hvorfor misbruker du? Og det spørsmålet blir altså rett og slett ikke vi som kommer inn og veier alt for mye hos en lege noensinne spurt. Så det det vil være et veldig godt sted å starte, for om ikke noe annet så vil du sette i gang en prosess også, altså vil du sette i gang en ny prosess liksom på det legekontoret da. For det handler jo med det også, det jo en slags dynamikk der. Og i prinsippet, hvis du skal gjøre noe med sterk overvekt som helseskadelig, som mange av oss har, så er det et langvarig prosjekt, og det bør jo helst være et samarbeidsprosjekt, og det bør jo være da helst under kontroll av lege. Og jeg jo ikke det minste overrasket over at alle de prosjektene jeg har hatt med leger har mislykkes, når jeg tenker på nå at denne komponenten var helt fraværende. Og det da altså rett og slett handler om er den der rare greia, altså at det at jeg alltid har endt opp på en høy vekt etter sånne perioder, og jeg har liksom lurt på hva var det, og nå ser jeg jo at antagelig er det denne overspisingen som på en måte er drivfjæra i det. Og det er klart at altså hvis man ikke har den kunnskapen på begge sider av bordet, så kommer du aldri til å kunne få et godt. Og jeg snakker ikke om vektreduksjon for øvrig, jeg opptatt av vektkontroll, for man trenger kontroll over sin egen vekt, for ellers det farlig, det det helt klart. Men slanking og vektreduksjon, det jeg også blitt kjempeskeptisk etter hvert som jeg blitt eldre, for jeg kjenner jo på kroppen at det ikke bra.
Jeg angrer allerede på at jeg sa noe som kunne oppfattes om at ikke fastlege var alright. Men det jeg prøver å si at dette et nytt kompetansefelt. Vi må få spisskompetente folk som kan bli lokomotiv og dra toget etter seg. Så vi ikke bare kaster ut og sier at nå må fastlege gå på et 3-minutters kurs i dette. Fordi det komplekse fenomener. Det ikke sånn at vi skal gjøre spiseforstyrrelser veldig mer komplisert enn andre lidelser, men det veldig komplekse fenomener. Spiseforstyrrelser jo preget ofte av at man lider, man opplever mange negative sider, samtidig så det noe ved det man redd for å slippe. Og det komplekse tematikker som liksom ikke så lett å ta på 8 minutter på et legekontor. Nylig rapport nå som sier at overvekt i primære helsetjenestepraksis har lite effekt, og stort sett pasienter og leger frustrerte begge to. Så jeg tror vi må liksom lage noen tog av kompetanse her.
Det er jo en ting her som jeg også litt opptatt av, det jo at altså for det, jeg har jo også vært ute for folk i behandlingssystemet som sier jo, dette jo, altså du jo matavhengig, det jo litt som å være alkohol- eller rusavhengig, så tenker jeg, så enkelt det jo heller ikke, fordi at, ja, jeg helt klart, altså jeg har jo helt klart en overspising, så en avhengighetslidelse av noe slag, men folkens, dere alle sammen avhengige av mat, just saying. Prøv å gå uten mat i 5 dager og komme og fortelle meg at ikke dere avhengig, ikke sant? Og det gjør det vanskelig, for at dette her basisnæringsmidler, ikke bare det, men vi snakker om Norges mest populære matvarer, det jeg misbruker, ikke sant? De reklameres for overalt, de en del av enhver sosial sammenheng. Jeg feiret nylig 17. mai på Vestlandet, det er kakebord, og det altså ikke bare kakebord, det kaker på veggene og i tak, og det kaker overalt, og det en fantastisk tradisjon, men det også, ikke sant, det også en kaloribombe, og for oss som overspiser, så det helt klart også et kjempeutfordring, for du kan virkelig legge på deg ganske mye i løpet av en dag eller to, for det varer ofte over flere dager. Så som du sier, det komplekst. Det ikke så, altså dette ikke noe som du sier, altså en alkoholiker kan på en måte velge, og det vet vi jo, at du velger å avstå fra alkohol. Jeg kan ikke velge å avstå fra mat, ikke sant? Så da blir det igjen hvilken type mat, når man spiser, hvor mye man spiser, hvilke kontekster det hvordan du har det når du spiser. Det mye å passe på, mye å tenke på. Komplisert.
Ja. Jeg har ikke lyst til å avslutte med at dette veldig komplisert.
Kan ikke jeg få gjøre det litt mer komplisert?
Jo!
Ja.
Nei, fordi at nå driver vi jo nylærer ordet overspising, altså binge eating, og sier at det ikke bare at man spiser for mye og sykler for lite, men det at man mister kontroll over dette. Mm. Vi må være litt forsiktige ved å bruke det ordet. For hvis jeg kan spørre en person, har du overspist? Så kan den personen si, ja, jeg har overspist i dag. Jaha, hva har du spist da? I dag har jeg spist hele 8 fuglefrø. Ja.
Aha.
Subjektivt kan et menneske føle at man overspiser fordi man hadde tenkt å spise veldig lite eller ingenting. Når vi snakker om overspising, snakker vi også om objektiv overspising. Det vil si at sett utenifra, så er det mer enn vanlig. Og da er det ofte nettopp som Erik sier at man kan ha de beste ambisjoner om å spise sånn og sånn og sånn, og følge statens kostholdsråd om 5 om dagen og så videre. Da er det en tendens til at det blir forbudt mat, altså junk food. Og selvfølgelig ofte karbohydratrik, for det noe med sukkeret. Så vi må liksom være litt forsiktig med det her, og så vil ofte, slett ikke alltid, overspisingen ha karakter av en hektisk måte å spise på. Altså man skyffler litt i seg.
Ja.
Det første er all right, men så kan det bli en litt sånn ubehagelig måte å spise på. Så da snakker vi om overspising som en objektivt fenomen. Så vi som jobber med dette her, vi må alltid kvalitetssikre, jeg har overspist, liksom, er det overspising, eller synes du at det var mer enn du hadde tenkt deg?
Mm.
Ja. Dette er litt viktig. Andre, som ikke er en kompleksitet, men... Overspisingslidelse betyr ikke overvekt, det betyr overvekt i cirka 60% av tilfellene. For folk overspiser, og så går de i faste perioder, og så er det perioder, så overspiser kan også være normalvektig.
Mm.
Men i flertallet, majoriteten, så er det også et overvekstema.
Mm. Ja. Mm. Men det vi, det håper å si, det enkle her, er at det handler om følelser.
Mm. Definitivt.
Å, ja, ja. Først og sist så handler det om det, og det er, jeg tenker jo at det kanskje det viktigste vi kan gjøre nå fremover er nettopp å få det på bordet og si at, igjen, det er som du sier, det gjelder absolutt ikke alle. Det er mange også som er overvektige uten å overspise. Det er mange grunner til overvekt, men at men min personlige mistanke, også basert på etter hvert samtaler jeg har, og etter ting, det, hva jeg har sett da, jeg tror det er fryktelig mange som har, som i hvert fall har elementer av det jeg har, kanskje uten å tenke over at det er det de gjør en gang, og bare det å få satt ord på det og komme i gang med den diskusjonen, jeg tror jeg er verdifullt.
Følelser og folk.
Følelser og folk.
Ja, fordi at de fleste av våre følelser, gode og dårlige følelser, de har med våre forhold til folk å gjøre.
Ja.
Det er veldig få følelser som oppstår hvis det ikke er folk i nærheten.
Nettopp.
Så, det vil si at Eirik snakker om det. Han sier uten å si det, jeg er i en vanskelig sosial relasjon. Det er noen folk rundt han som lager masse problemer for han. Så vi... Må ikke bare si spiseforstyrrelser er følelser. Det er også dårlig regulert forhold og relasjoner. Det er noe med intimiteten som gjør det vanskelig for oss.
Ja.
Mm. Derav skammen. Skam er alltid en følelse man har som handler om at man frykter at andre ser på en.
Mm. Ja. Og nå hører jeg når du begynner å finnes, tenker jeg, nå kunne vi satt i gang en helt ny episode.
Ja, men da gjør vi det.
Du bare kunne snakket om skam.
Men har du ikke gjort det da?
Jo da, jeg har det. Jo da, jeg har snakket om skam. Men jeg synes det er et veldig, veldig interessant
tema. Det er et veldig interessant tema.
Veldig aktuelt tema. Men jeg tror, jeg lurer på, vi skal bare avslutte med å si at vi, det er, forhold deg til følelsen og forhold deg til forholdene du har til andre mennesker. Er det en konklusjon?
Ja.
Men jeg kan da legge til...
Som ikke sier noe egentlig.
Nei, men jeg kan legge til liksom, dessverre psykiske lidelser. Da sitter man med et eller annet oppsett dårlig kort på hånda, man har det dårlig. Der er det lett å bli. Dessverre så må man ha mot til å kaste seg ut og begynne å dele med andre.
Ja.
Da er det ordentlig at det er noen andre der som tar det imot.
Ja.
Som kan litt. Men det krever ofte et visst mot. Men det motet er ikke nødvendigvis en personlig egenskap. Det motet kan du jo få ved at de andre ser ordentlig ut. Ja, så da tør du litt mer. Ja.
Det kan jo da være en oppfordring til noen som tror at de har noen nær seg som sliter med dette da, kan jo være også prøve i så stor grad som mulig å legge vekk, for det er fryktelig mye fordommer rundt det. Det er veldig lett å moralisere, det er veldig lett å overforenkle. Den minst hjelpsomme setningen jeg har hørt de siste årene er den som begynner med, men det er jo bare, da lukker jeg ørene, for da vet jeg at det som kommer etter det er helt uinteressant.
Akkurat det der tror jeg gjelder alle psykiske lidelser.
Ikke sant,
faktisk,
og jeg tror alle som har hatt noen som helst slags form for psykisk lidelse eller spiseforstyrrelse har hørt det, ja, men kan du ikke bare, ikke sant, så legg det vekk, ikke sant, altså hvis du er en av dem som ikke har en spiseforstyrrelse, men som tror at noen rundt deg kan overspise, og prøve å liksom å nå ut på en litt sånn forståelsesfull og ikke fordomsfull måte. Nå ber jeg mye, altså, jeg vet det, jeg ser skeptisk blikk på siden her.
Jeg sitter og venter på en ny setning som også ganske vanlig. Har du prøvd da?
Ja, har du prøvd da, ikke sant? Mm. Ja. Ok, men du, det et veldig bra råd der fra gjesten vår altså. Det var egentlig Erik Knut da, som fikk siste ord. Tusen takk for at du kom til oss, Erik.
Bare hyggelig.
Podcasten produsert av Tid og Lyst
med støtte
fra Ekkos Legat.